2 Samuelit, kapitulli 18. Davidi kaloi në revis njerëzit që ishin me të dhe caktoi mbi ta komandant të mijëshve dhe të qindësheve. Pasaj Davidi nisi përpara, 1/3 një njerëzve të tij në komandën e Joabit, 1/3 në komandën e Abishajt, birit të Cerujahut, vëllait të Joabit, dhe 1/3 në komandën e Itajit të Gathit. Pasaj mbreti tha popullit: "Dua të vi edhe unë me ju." Por populli u përgjigj: "Ti nuk duhet të vish, sepse po të na vën përpara, nuk do të na jepin rëndësi. Edhe po të vdiste gjysma jon, nuk do të na jepin rëndësi. Por ti vlen sa 10,000 nga ne. Është më mirë të rrish gati të na ndihmosh nga qyteti." Mbreti u përgjigj me këto fjalë: "Do të bëj atë që duket më mirë." Kështu mbreti mbeti pranë portës së qytetit, ndërsa tër populli dilte në formacion nga 100 dhe nga 1,000 veta. Mbreti u dha këto urdhër Joabit, Abishajt dhe Itajt: "Për hirin tim, silluni me kujdes me të riun Absalom." Tër populli e dëgjoj kur mbreti e dha këto urdhër të gjithë komandantëve lidhur me Absalomin. Kështu, ushtria doli në fushë kundër Izraelit dhe beteja u zhvillua në pyllin e Efraimit. Populli Izraelit u mund atje nga shëbëtorët e Davidit, dhe në atë vend, masakra që e madhe. Atë ditë ra 20,000 njerëz. Beteja u shtri në të gjithë krainën, dhe pylli glabëroi më tepër njerëz nga sa kishte glabëruar shpata. Pasi Absalomi u ndesh me njerëzit e Davidit, Absalomi kishte hipur një mushke, e cila u fut poshtë dejve të dendura të një listi të madh, dhe koka e Absalomit mbeti e kapur në lis, dhe ai mbeti i varur midis qielli dhe tokës. Ndërkaq, mushka që ndodhej poshtë tij po kalonte tutje. Njëri e pa këtë gjë dhe lajmëroi Joabin, duke thënë: "E pash Absalomin të varur në një lis." Atëherë Joabi ju përgjigj njeriu që e kishte njoftuar: "Ja, ti e pe? Po pse nuk e shtrive më njëherë të vdekur në tokë? Unë do të kisha dhënë 10 cikla argjendi dhe një brez." Por ai njeri tha Joabit: "Edhe sikur të më jepni në dorë 1,000 cikla argjendi, unë nuk do ta shtrija dorën kundër birit të mbretit, sepse ne kemi dëgjuar urdhënin që mbreti të ka dhënë ty, Abishajt dhe Itajt, duke thënë: Keni kujdes të mos i bëni asnjë të keqe të riut Absalom. Në fakt do të kisha vepruar në mënyrë jo të ndeshme kundër vetë jetës sime, sepse asgjë nuk i mbahet shehon mbretit. Edhe ti vetë do të ishe kundër meje." Atëherë Joabi tha: "Nuk dua të humb kohën me ty në këtë mënyrë." Kështu mori në dorë 3 shtiza dhe i futi në zemrën e Absalomit, që ishte ende i gjallë në pjesën e dendur të lisit. Pastaj 10 qytetar të rinj të Joabit e rrethuan Absalomin, e goditën ende dhe e mbaruan. Atë Joabi urdhëroi që t'i binin Boris. Populli nuk e ndoqi me Izraelin, sepse nuk e lejoi Joabi. Pas kësaj e morën Absalomin, e hodhën një grop të madhe në pyll dhe hodhën mbi të një sasi të madhe gurësh. Pasaj tërë Izraelitët ikën, secili në çadrën e vet. Absalomi, sa që i gjallë, i kishte ngritur vetes një monument në luginën e mbretit, sepse thoshte: "Unë nuk kam djalë që të ruaj kujtimin e emrit tim." Kështu i dha emrin e tij këtij monumenti, që edhe sot quhet Monumenti Absalomit. Ai maci, biri i Cadokut, i tha Joabit: "Lëm të shkojmë me vrap dhe t'i çojmë mbretit lajmin që Zoti siguroi drejtësi kundër armiqve të tij." Joabi u përgjigj: "Ti nuk do ta çosh lajmin sot. Do ta çosh një ditë tjetër." "Nuk do ta çosh lajmin sot, sepse biri i mbretit ka vdekur." Pastaj Joabi tha Etiopasit: "Shko dhe tregoja mbretit atë që ke parë." Etiopasi u përul para Joabit dhe iku me vrap. Ahimaci, biri i Cadokut, i tha prap Joabit: "Sidoj që të ndodh, të lutem, më lejo të fugoj prapa Etiopasit." Joabi i tha: "Po pse dëshiron të fugosh, biri im? Sidoqoftë nuk do të kesh asnjë shpërblim për lajmin që çon." Dhe tjetri tha: "Sidoq që të ndodh, dua të vrapoj." Joabi i tha: "Vrapo." Atëherë Ahimaci filloi të vrapoj nëpër rrugën e fushës dhe e kaloi Etiopasin. David ishte ulur midis dy profetëve. Roja hipi në çatinë e portës pranë mureve. Ngriti sytë dhe shikoi, dhe ja, një njeri vraponte krejt vetëm. Roja bërtiti dhe njoftoi mbretin. Mbreti tha: "Në rast se është vetëm, sjell lajme." dhe ai po afroi gjithnjë më tepër. Pasaj roja pa një njeri tjetër që vraponte dhe i thirri rojës së portës, ja një tjetër njeri që vrapon vetëm. Mbreti tha, edhe ky sjell lajme. Roja shtoi, mënyra të vrapuarit të parit më duket si ajo e macit, e birë të Cadokut. Mbreti tha, është një njeri i mirë dhe vjen me lajme të bukura. Ai maci i bërtiti mbreti dhe tha, paqe. Pasaj u shtri përpara mbretit me fytyrën për tokë dhe tha, i bekuar qoftë Zoti, Perëndia yt, që ka lënë në pushtetin tënd njerëzit që ishin ngritur duart kundër mbretit, zotërisë tim. Mbreti tha, a është mirë i riu Absalom? Ai maci u përgjigj, kur Joabi dërgoi shërbëtorin e mbretit dhe mua, shërbëtorin tënd, pash një rrëmujt të madhe, por nuk e di pse bëj fjalë. Mbreti i tha, ktheu dhe qëndro këtu, dhe ajo kthye dhe mbeti aty. Pikërisht në atë çast, arriti Etiopasi, i cili tha, lajme të mira, o mbret, o im Zot, Zoti të ka siguruar sot drejtësi, duke të çlirur nga duart të gjithë atyre që kishin ngritur krye kundër teje. Mbreti i tha Etiopasit, a është mirë i riu Absalom? Etiopasi u përgjigj, armiqtë e mbretit, zotërisë tim, dhe tërë ata që ngriheshin kundër teje për të bërë të keqe, qofsin si ai i ri. Atë e mbreti, duke u dridhur i tëri, u ngjit në dhomën që ishte mbi portën dhe qau, dhe thoshte, o biri im Absalom, biri im Absalom, kisha vdekur unë në vendin tënd, o Absalom, biri im.